Meklējam un mīlam. Tu esi mūsu Dievs, tu esi mūsu glābējs. Tu, Kungs Jēzus, pirmais augšām celties no mirušajiem. Tu esi tas, kas sagatavoja ceļu ikvienam no mums. Tu esi dzīvība, tu esi ceļš uz debesīm, pie Tēva sirds. Atpakaļ, mājās, īstajās mājās, debesu mājās, Kungs, mēs slavējam Tevi par Tavu upuri. Kungs, mēs slavējam Tevi par Tavām asinīm. Par to, ka Tu gāji un nomiri par mums, ka Tu nepadevies, ka Tu neatkāpies, ka Tu izdarīji visu priekš mums, lai mēs būtu kopā ar Tevi, savienoti mīlestības saitēm uz mūžiem. O, mēs pielūdzam Tevi, mēs slavējam Tevi, Tu Kungs, Tu svētais, Tu mūžīgais.
Thank you. taisnība no miršiem, tu dzīvība un augšām celšanās, tu esi ceļš vienīgais no nāves dzīvībā. Tevi ir dzīvē mūžīgā šobrīd un mūžīgi starosī, kas vēlas mēs, pēc nāves cilsimies.
Thank you.
Tas, kur dēļ mēs dzīvojam un kuram pretī mēs tiecamies. Tas, tas, kas mūs sagaida mūžībā. Paldies, ka Tu gatavo mums visbrīnišķīgākās lietas debesīs. Un šeit ir zemes. Mēs slavējam Tevi. Un mēs pieķeramies Tev no visu savas sirds un spēka. Tu esi mūsu cerība. Tu esi mūsu ankurs. Tu esi mūsu pamats. Mēs slavējam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi. Tu brīnišķīgais. Tu svētais. Mūžīgais. Thank you.
Thank you.
skrienu beidzis, pats neprātīgākais gada sīns. Daudz no mās domas, kas gan sagaida mūs, atbildi pie Dieva meklētē. Pienācis ir radikālo kauču laiks, tur, kas pie Jēzus ļaudi svēt. Dievam ir priekš tevis ļoti īpašs plāns, savu lūgu viņš mūsu sirdīs dēt. Tudo junto.